Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Uniunea Europeană în fața unui summit crucial pe tema migrației și zonei euro.
S-a publicat un clasament al sănătății companiilor de stat moldovene.
Și cum evoluează condițiile de detenție din închisorile Republicii Moldova. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Departamentul de Stat al Statelor Unite critică, cităm, decizia netransparentă a Curții Supreme din Moldova de a invalida alegerile din Chișinău dintre iunie, drept, cităm din nou, o amenințare la adresa democrației din Moldova. Se arată într-un comunicat de presă dat publicității astăzi. În declarația Departamentului de Stat se mai spune că decizia Curții este neobișnuită și nepotrivită și că zădărnicește dorința exprimată la alegeri de poporul moldovean și dăunează respectului legii și principiilor democratice din Moldova. În declarație se mai amintește și de faptul că secretarul de stat Mike Pompeo, la întâlnirea din 25 iunie cu premierul Moldovei Pavel Filip, a accentuat că alegerile libere și corecte reprezintă atributul de bază al unui guvern democratic și că ele reflectă dorința cetățenilor țării fără vreo ingerință a politicului. Angajați din trei direcții din administrația municipală Chișinău, în total circa 2500 de persoane, vor primi suplimente la salarii începând cu 1 iulie și până pe 31 decembrie anul curent, informează agenția IPN, citând o decizie adoptată prin vot unanim de către consilierii municipali. Potrivit sursei citate, banii pentru suplimente au fost identificați din contul economiilor operate de direcțiile vizate. Astfel, cei 1292 de angajați din sfera socială vor beneficia de un supliment de 40% din salariul tarifar. De un supliment asemănător vor beneficia și cei 772 de angajați din domeniul culturii, iar 500 de angajați ai Direcției pentru Protecția Drepturilor Copiilor vor avea salariu mărit cu 30%. Prima întâlnire față în față între președintele Statelor Unite Donald Trump cu președintele Rusiei Vladimir Putin va avea loc la Helsinki pe 16 iulie. Au anunțat astăzi deodată Casa Albă și Kremlinul. Potrivit declarației Casei Albe, cei doi lideri ar urma să discute o gamă de chestiuni de securitate națională. Kremlinul a anunțat că cei doi lideri au pe agenda și relațiile americano-ruse, cât și probleme internaționale. Ieri, președintele Donald Trump a spus presei că întrevederea va avea loc după summitul NATO din 11-12 iulie, la care participă și că pe agenda sa se află chestiuni precum evoluțiile din Ucraina, Siria și multe alte subiecte. Declarațiile președintelui Trump au fost făcute după întrevederea pe care a avut-o ieri la Moscova consilierul său pe probleme de securitate națională, John Bolton, cu președintele Putin și cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Liderii Uniunii Europene se întâlnesc pentru două zile la Bruxelles, având pe agenda chestiunea migrației, care, în opinia cancelarei Germaniei, Angela Merkel, ar putea consolida sau, dimpotrivă, distruge Uniunea, știind că opiniile sunt divergente în legătură cu acest subiect, mai multe imediat în timpul emisiunii.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Un summit decisiv, așa este numită de corespondenții de presă, reuniunea de două zile a liderilor Uniunii Europene care începe astăzi la Bruxelles. Ei discută în prima zi problema migrației, care pune la încercare mai abitir decât criza financiară din decenul trecut, rezistența materialului din care este alcătuită Uniunea cu 28 de membri. Detalii are corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Europa e pe cale de implozie din pricina migrației, iar summitul european de joi și vineri de la Bruxelles va putea cu greu să frâneze această tendință. După cacofonia politică din ultimele săptămâni, cei 28 de lideri vor căuta să se pună de acord pentru o serie de platforme în afara Europei destinate migranților salvați în Marea Mediterană, precum și o serie de măsuri care să descurajeze imigrația ilegală spre Europa. E un summit extrem de încărcat, atât politic cât și emoțional, izvorând din sentimentul de criză profundă prin care trece Europa. Comisia Europeană a redactat o serie de 7 propuneri de măsuri menite să reformeze sistemul de azil în Europa. Mai multe țări membre, în special est-europene, cum sunt Ungaria, Cehia și Polonia, refuză orice fel de solidaritate cu țările mediteraneene cele mai afectate de imigrație, și anume Grecia și Italia. Liderii prezenți la Bruxelles știu că opinia publică de acasă așteaptă rezultate concrete, care sunt practic incompatibile între țările din sudul și cele din estul Europei. La fel, soliditatea guvernului german și supraviețuirea politică a Angelei Merkel depind de rezultatul acestui summit, după ce Merkel a primit un ultimatum în legătură cu migrația de la Coaliția Creștin-Socială din Bavaria. La fel, italianul Conte și francezul Macron așteaptă de la acest summit rezultate concrete de arătat acasă, Macron având în plus și un proiect ambițios de renovare a zonei euro. Cei 28 trebuie apoi să decidă renovarea sau anularea regulamentului Dublin, prin care țările membre în Uniunea Europeană pot să trimită migranții în prima țară prin care au intrat în Uniune. Regulamentul a fost introdus în epoca în care migranții ajungeau în Europa, în general cu avionul, și când nu se putea anticipa masiva imigrație pe mare. Cei 28 vor căuta să se pună de acord într-o serie de platforme în afara Europei destinate migranților. Ar trebui apoi un acord al Națiunilor Unite prin Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați. Nu e limpede unde ar putea fi instalate aceste centre sau platforme, aceste hotspots, cum li se spune. Ungaria le-ar vrea în afara Europei, Franța și Spania mai degrabă pe coasta Mediteranei. Dacă mai adăugăm la toate astea și faptul că nu s-a avansat recent aproape deloc în dosarul Brexit și că va trebui să fie discutat ceea ce începe să semene cu un război comercial cu America lui Trump, rezultatul summitului pare astăzi foarte incert. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală în studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre rolul justiției în criza declanșată de invalidarea victoriei lui Andrei Năstase la alegerile de primar din capitală.
După furtul miliardului care a dus faima clasei politice de la Chișinău în toată lumea, justiția din Republica Moldova mai stabilește o antiperformanță la nivel global, anulând printr-o simplă răsucire de condei votul la peste 200.000 de alegători, cei care au participat la alegerile primarului capitalei. Într-un fel, au dreptate comentatorii fenomenului politic, care consideră că acest furt al votului, prin răul pe care îl face demolând încrederea în instituțiile statului, atâta cât a mai rămas, egalează, dacă nu chiar depășește, proporțiile fraudei miliardului.
Atunci când vorbiți despre 200.000, îi contabilizați pe toți acei care s-au prezentat la scrutin și nu doar pe susținătorii învingătorului. Dar cum se face că tocmai cei care reprezintă astăzi statul s-au arătat și ei surprinși de cele decise în justiție? Ne amintim, primul ministru Pavel Filip a fost printre primii care s-a arătat nedumerit. El se întreba cui ar conveni o asemenea turnură, ori o asemenea abordare despre cui profit sau cui produs. În principiu este incorrectă, pentru că justiția se face nu din perspectiva profiturilor politice, nu?
Poate că guvernarea a fost surprinsă de anularea votului printr-o decizie judecătorească, însă datoria celor care se află la putere este nu să se arate surprinși de ceea ce se întâmplă sub ochii lor, ci să poarte răspundere pentru cele întâmplate. Mai ales că oricât de surprinși s-ar arăta, lumea tot pe ei îi va considera responsabil de această sechestrare fără precedent a votului popular. Până când guvernarea va realiza cui ar conveni o asemenea situație, anularea rușinoasă a votului popular va rămâne ca o plagă pe corpul actualei puteri.
Firește, executivul și puterea legislativă se ascund în dărătul separării puterilor și neadmiterii ingerinților. Opoziția din stradă, cu dreptul ei de a contesta deciziile judecătorești, dar și președintele Dodon a avut o reacție de dezaprobare a hotărârilor instanțelor de judecată pe marginea cazului scrutinului din Chișinău. Ce înseamnă asta?
Este o ocazie bună pentru ca președintele Dodon să-și atace rivalii de la putere, șeful statului lovind cu sete de această dată în toți euro-unioniștii și unioniștii, dacă ar fi să împrumutăm această terminologie a instituției prezidențiale, deci toți cei care se află la guvernare sau care fac opoziție în stradă, cu excepția socialiștilor, evident. Deloc preocupat de triumful dreptății în cazul alegerilor din Chișinău, ceea ce ar fi oarecum de înțeles odată ce favoritul președintelui a pierdut cursa, Igor Dodon este mai mult cu gândul la ce și-ar dori să se întâmple în toamnă, trasând scenarii în care socialiștii ar putea prelua frâiele visate ale puterii. Criticile sale, ca de obicei, au drept țintă și partenerii europeni ai Republicii Moldova, pe care îi acuză că ar fi dat prioritate geopoliticii și nu calității guvernărilor de la Chișinău.
Oricât s-au străduit propagandiștii, de la Bruxelles se vede cel mai bine ce se întâmplă la Chișinău. Partenerii occidentali ai Republicii Moldova au avut o atitudine clară. Drept dovadă e reacția comisarilor europeni pentru politică externă și extindere, Federica Mogherini și Johannes Hahn. L-am auzit la Europa Liberă spunând foarte clar ce înseamnă suspendarea scrutinului.
Prin vocea celor înalți doi comisari ai săi, Comisia Europeană a cerut ferm respectarea normelor democratice și a principiilor statului de drept, solicitând totodată luarea măsurilor adecvate în vederea recunoașterii rezultatelor alegerilor din municipiul Chișinău, care nu au fost contestate de observatorii naționali și internaționali. Pentru a percepe prăpastia în care împinge Republica Moldova actuala clasă politică, este suficient să amintim aici că declarația comună a celor doi comisari europeni a fost făcută chiar în contextul în care autoritățile de la Bruxelles invitau Albania și Macedonia să se pregătească pentru accederea în Uniunea Europeană.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnar.
Aici Radio Europa Liberă.
Cât de sănătoase financiar sunt întreprinderile cu capital de stat? De ce unele dintre ele prosperă, iar altele se ofilesc sau se înglodează în datorii? Cine, până la urmă, va suporta povara acestor datorii, ale căror proporții nu pot să nu surprindă? O convorbire pe această temă au avut moderatorii emisiunii noastre matinale cu economistul Viaceslav Ioniță, expert al Institutului Viitorul, care a publicat un clasament al sănătății unor asemenea companii.
Clasamentul acesta arată destul de trist și vă explica din ce cauză. Noi, ca să fim mai clar pentru cetățeni, pentru la fiecare întreprindere, după mai multe indicatori, zeci de indicatori, iar cel mai important, toți acești indicatori sunt publici. Acum orice cetățean poate afla orice despre întreprinderi de stat, lucru care până în prezent era foarte dificil de realizat, primește o anumită calificare și la urmă este o notă finală. Și nota finală este de la 0 până la 10. Deci nota 10 ar fi că ar fi o întreprindere ideală. Noi avem întreprinderi foarte bune, unde au cel mai bun calificativ este 8,8. Deci sănătatea financiară este foarte bună. Dar acestea de regulă sunt întreprinderile mici, cu volume mici de vânzări, cu cifre de afaceri mici, cu puțini angajați. Iar întreprinderile mari, întreprinderile de infrastructură, întreprinderile care au rulaje de miliarde de lei, de fapt se află la coada clasamentului. Dacă am luat ca valoarea lor, el reprezintă o pondere de 80-90% de tot ce înseamnă întreprinderi de stat, la ei nota de calificare este de la 4 în jos. 6 deja nu-i bine. Exact, toată lumea a învățat la școală, știi ce înseamnă notele, exact ce este așa, e foarte ușor de comparat. Și noi avem întreprinderile cum ar fi Moldova Gaz 2,4, Air Moldova 2,7, Termoelectrica 2,8. Deci ce înseamnă o situație, o sănătate financiară acestă întreprinderi extrem, extrem de proastă. Deci nu vrem să spunem că la nivel de faliment, dar de situația într-adevăr este catastrofală.
Cum se explică faptul că unele întreprinderi iată stau bine, iar altele trag să moară sau generează pierderi?
Acest clasament al nostru îți permite să pornești și alți indicatori. Spre exemplu, poți face un rating al întreprinderilor de cel mai mari datorii. Și atunci vedem că întreprinderile care sunt la coada clasamentului, care au cel mai proastă situație de sănătate financiară, au datorii extrem de mari. Primele 10 întreprinderi cu capital de stat au 23 de miliarde de lei datorii.
Primele 10? După mărimii, ca să spunem așa.
Da, după volumul datoriilor. Ah. După volumul datoriilor. Deci primele 10 cele mai îndatorate companii au 23 de miliarde de lei în total. Clar că domină Moldova Gaz cu 15 miliarde, chiar dacă scoate Moldova Gaz, rămân altele 9 întreprinderi cu 9 miliarde de, cu 8 miliarde de lei datorii. Evident că această povară de datorii, care pentru alte zi datoria noastră, noi trebuie, sunt fiele, sunt întreprinderi cu capital de stat și pot explic din ce cauze datoria noastră. Nimeni nu ne-a întrebat dacă dorim să avem aceste datorii, le avem și aceste întreprinderi, evident, sunt la coada clasamentului. Un alt indicator care le trage la coadă este profitul sau pierderile. Deci, iarăși, dacă facem un clasament a întreprinderilor după pierderi, sute de milioane de lei, în total acumulează câteva miliarde de lei, sunt pierderile care le generează iarăși cel mai mare întreprinderi. Atunci ai câteva companii mai sănătoase care generează anumite venituri, în schimb, dacă statul, să ne uităm așa ca manager, tot ce înseamnă proprietatea publică, are anumite număr de companii care generează venituri și are zeci de companii, dar nici nu trebuie zeci, câteva companii mari care generează pierderi de sute de milioane anual și pe final ești cu zero.
Dar cum se întâmplă, iertați-mă că vă întrerup, domnul Ioniță, cum se întâmplă totuși că se acumulează aceste datorii uriașe?
Este un alt indicator care acum vrem să realizăm, este legată de transparența întreprinderilor. Cred că problema este legată de handicapul de administrare acestor întreprinderi. Mulți, ele sunt un fel de portofel pentru cei partidele politici care vin la guvernare și până nu de mult, noi foarte mult criticam vehemente împreună cu Transparența de Moldova și de viitorul, chiar avem un fel de mică coaliție de a lucra ca să vedem ce se întâmplă cu întreprinderi de stat, să nu uităm că unul din condiționalitățile care le-a pus Uniunea Europeană ca să ne deblocheze finanțarea a fost ca să facem ori la întreprinderi de stat. Ele nu participă la achiziții publice. Ori atunci când procur ceva întreprinderi de stat și loc, procură la un preț, procură la un preț mai mare, că doar nu-i proprietar directorul întreprinderilor. Cu cât mai scump, cu atât mai bine, din cauza că mai are și el o comisiune de la toate acestea. Orice achiziții care o face o întreprindere de stat la un preț mai mare decât prețul care trebuie să fie, astea sunt pierderile directe ale noastre, ale cetățenilor. Iarăși, un lucru foarte simplu. Nu există nicio corelație dintre remunerarea managementului, contract de management și rezultatele financiare ale întreprinderilor. Noi când discutam 2 ani în urmă, cred că, cu Ministerul Finanțelor, că ei, de fapt, trebuie să spunem că Ministerul Finanțelor, guvernul în persoană, Ministerul Finanțelor, a fost foarte interesant ca Iris Viitorul, similar cum am făcut cu primăriile, când avem o astfel de evaluare a primăriilor, facem și cu întreprinderi de stat. Eu doresc foarte mult să vadă un tablou ce se întâmplă la întreprinderi de stat. Trebuie să recunoaștem că autoritățile noastre au dorit acest lucru. Noi, cu plăcere, am realizat această solicitare. O an de zile ne-a luat munca, dar nu există indicator de performanță. Ce înseamnă aceasta? De exemplu, la noi unicul indicator care legislația spune este profiturile care să vină sub formă de dividende în buget.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Lupta cu tortura în locurile de detenție pe parcursul anului trecut n-a înregistrat progrese, în unele aspecte înregistrându-se chiar înrăutățirea situației. Este una din principalele concluzii ale Consiliului pentru Prevenirea Torturii, instituție creată acum un an și jumătate pe lângă Oficiul Avocatului Poporului drept mecanism național. La ce alte concluzii a ajuns Consiliul și ce recomandări face autorităților, ne spune Tatiana Ețco.
Timp de un an, cei 7 membri ai Consiliului pentru Prevenirea Torturii, din care fac parte 2 avocați ai poporului și 5 reprezentanți ai societății civile, au vizitat 24 de locuri de detenție, practic fiecare a doua instituție. Astfel, se poate spune că acest Consiliu, creat ca mecanism național de prevenire a torturii, și-a onorat sarcina de a vizita și monitoriza închisorile în scopul identificării problemelor sistemice și prevenirii torturii. Despre problemele problemele de sistem au bătut alarma anterior și instituții internaționale, cum ar fi Comitetul împotriva torturii al Organizației Națiunilor Unite. Pe lista lacunelor semnalate figurează condițiile de detenție, ce pot fi catalogate drept inumane și degradante, supraaglomerarea, insuficiența măsurilor de securitate, lipsa unui mecanism funcțional de depunere a plângerilor. Factorii decizionali de la Ministerul Justiției, în responsabilitatea căruia se află cea mai mare parte a instituțiilor de detenție, susțin că problemele nu mai sunt ascunse sub preș ca pe vremuri. Vladimir Cojocaru, șef de direcție din cadrul recent reformate Administrației Naționale a Penitenciarelor, se declară convins că doar eforturile conjugate pot îmbunătăți starea lucrurilor, dar cu condiția suplimentării fondurilor alocate.
Rămâne să lucrăm la partea ce ține de deținere în condiții de respect a persoanelor. Capacitățile, de fapt, materiale, tehnico-materiale ale sistemului penitenciar, aici este, să zic, încă neajunsul de a face față tuturor standardelor asumate. Asta ar însemna că ar necesita, la nivel de toate instituțiile penitenciare, mai multe mijloace financiare pentru ca să consolidăm infrastructura și utilitățile.
O altă problemă de sistem sesizată de membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii este lipsa accesului deținuților la servicii calitative medicale, comparabile cu cele oferite în libertate. La fel de important, spun experții, este asigurarea independenței personalului medical din toate locurile de detenție, iar responsabilitatea pentru sănătatea deținuților să fie transferată la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Pentru asta pledează Svetlana Doltu, care reprezintă societatea civilă în cadrul Consiliului pentru Prevenirea Torturii.
Condițiile de detenție în unele penitenciare rămân o problemă gravă, mai ales dacă se discutăm despre izolatoarele de pedeapsă. Alt aspect este accesul la asistență medicală calitativă, care deseori îmbină în sine mai multe fațete, cum ar fi nu doar calitatea serviciului medical, dar și echivalența serviciilor disponibile în comunitate, continuitatea serviciului sau tratamentul inițiat înainte de detenție, dar și garanțiile oferite de sistemul penitenciar la examinare medicală la fiecare intrare și ieșire.
Svetlana Doltu nu este simplu observator. Anterior a lucrat mulți ani în sistemul penitenciar și cunoaște problemele în detaliu. Ea se declară convinsă că nu toate reformele se reduc la lipsa de bani.
Noi avem nevoie de alternative detenției pentru a micșora suprapopularea penitenciarilor, pentru a oferi mai multe servicii, respectiv avem nevoie de o reformă amplă a justiției, pentru ca să nu lupte, de exemplu, numai angajații sistemului penitenciar cu consecințele unor aspecte neacoperite în toate segmentele justiției. Dar, cu regret, există chestii care nici cu bani este foarte greu să le schimbi. Noi vorbim de atitudini și abordare a diferitor probleme.
Directoarea Centrului de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria, Ludmila Popovici, este de părere că decidenții din Republica Moldova încă nu înțeleg pe deplin complexitatea fenomenului torturii și că acțiunile întreprinse sunt în mare măsură formale.
La situația existentă din Republica Moldova nu putem să mergem cu jumătăți de măsură sau cu pași din ăștia mărunți. Atunci când vorbim de un fenomen și complicat și destructiv și periculos, cum este tortura, tratamentul inuman, gradante. Trebuie să fim un pic mai incisivi. S-au făcut niște pași, niște modificări în legislație, dar problema este că lucrurile rămân cam tot acolo dacă nu se agravează.
În raportul Consiliului pentru Prevenirea Torturii se mai arată că anul trecut a crescut numărul de sesizări adresate procuraturii privind tratamentele inumane și degradante. Fiecare a doua hotărâre pronunțată în 2017 de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului se referă la tratamentul degradant, inuman și tortură. Pe de altă parte, la distanță de 2 ani de la adoptarea recomandărilor Comitetului European Avizat, acestea rămân a fi ignorate de autoritățile responsabile de funcționarea instituțiilor de penitență. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ețcu.
Ce scrie presa de la București ne spune că în fiecare seară Tania Radu.
Avem numai soluțiile pe care nu le avem. Asta și pentru că avem problemele pe care le avem și care nu seamănă cu ale unei țări bine așezate politic, economic, financiar și moral, scrie Andrei Pleșu în Dilema Veche. În România totul este privit parcă printr-o lentilă deformatoare. Partidul Social Democrat de guvernământ pretinde că se bazează pe un uriaș sprijin electoral. Or, arată Pleșu, PSD a obținut la ultimele alegeri un număr de voturi echivalent cu circa 9 19% din totalul voturilor exprimabile. L-au votat 3,5 milioane de alegători din 18 milioane. Cu alte cuvinte, spune Pleșu, 81% din populația țării n-a votat PSD sau n-a votat deloc. În schimb, procentul cu care a fost ales președintele Klaus Iohannis, 55%, parcă nici n-ar conta. Apoi, în România, cităm, nicăieri în lumea civilizată un președinte al Camerei Deputaților și totodată președinte de partid nu rămâne în funcție după ce a fost condamnat de un complet de judecată. Chiar dacă e o condamnare încă atacabilă juridic sau nedreaptă, cel vizat se retrage vorbătește din funcție până la lămurirea finală a lucrurilor. Nu există prezumție de nevinovăție fără prezumția de bună cuvință și fără prezumția de onorabilitate. La noi, acest minim cod etic nu funcționează. Treburile țării și demnitatea ei sunt fără ezitare suspendate de dragul conducătorului iubit. Am încheiat citatul. În România nu se știe de ce, cităm din nou, numai dreapta e responsabilă cu amendarea răului public. Vreo stângă adevărată, gata să dea peste mâna falsei stângi instalate, stângaci la putere, nu încropim? Se întreabă Pleșu, care mărturisește că visează, culmea, la PSD. Nu se poate ca un partid atât de mare să fie ostaticul unei minorități de oameni politici submediocri. PSD să facă un efort să existe, să asume un chip onorabil, să slujească partidul altfel decât prin temenele sau absenteism, cum a procedat la recenta moțiune de cenzură. Bun, moțiunea de cenzură introdusă de liberali și despre care cei mai mulți comentatori spun că nu a fost pregătită, n-a oferit o alternativă convingătoare la guvernul condus de Viorica Dăncilă, moțiunea a căzut la vot. Problema cea mare nu este însă Viorica Dăncilă, ci, arată Mircea Morariu în Adevărul, tandemul toxic Liviu Dragnea-Călin Popescu-Tăriceanu. Un alt motiv de îngrijorare este lipsa de coeziune din opoziție, ba chiar și din zona civică. Au fost, spune acest comentator, voci dinspre rezist, cum că nu era cazul să se exprime la mitingul antiguvernamental intelectual precum Gabriel Liceanu, Ana Blandiana, Andrei Pleșu, Mircea Cărtărescu sau cei 100 de semnatari ai protestului publicat de grupul de dialog social. Nimic nu mi se pare mai primejdios în aceste momente în care este tot mai limpede că PSD, ALDE chiar sunt hotărâte să meargă până la capăt, scrie Mircea Morariu. E trist când în fruntea guvernului țării tale se află cineva care ajunge să fie strigată în stradă analfabeta, dar și mai trist e când prim-ministrul cu pricina supraviețuiește unei moțiuni de cenzură. E de aceea important să ne întrebăm de ce a eșuat încercarea opoziției de a dărâma cabinetul Dăncilă, scrie și Cristian Preda pe site-ul ziare.com. Explicația stă, din punctul lui de vedere, în erori tactice ale opoziției și ale președintelui Klaus Iohannis. Acesta, scrie Preda, mizează nu atât pe partide, cât pe energiile străzii, dar pare incapabil să le convertească în soluții politice viabile. Președintele Klaus Iohannis e criticat și de Nicolae Bian pe site-ul G4 Media, precum și de Ioana N. Dogioiu de la ziare.com. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Consiliul Raional Cimișlia a adoptat o decizie istorică prin care a considerat valabilă Declarația Unirii votată la 27 martie 1918 de Sfatul Țării privind unirea Basarabiei cu România. S-a recomandat autorităților publice locale de nivelul 1 din raion și subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional Cimișlia să organizeze cu genericul Centenarul Unirii activități educative, cultural, artistice și sportive în localitățile acestei unități teritorial-administrative. În luna iulie, Centrul de Informare și Documentare NATO organizează o școală de securitate NATO la Cahul. În cadrul școlii vor fi discutate conceptele de securitate și apărare, situația regională și națională sub aspectul securității, rolul organismelor internaționale în asigurarea securității, în special NATO. Incubatoare de afaceri din Cahul și Cimișlia, membre ale rețelei incubatoarelor de afaceri din Republica Moldova, vor beneficia de un fond de rulment pentru facilitarea accesului la finanțare al antreprenorilor rezidenți sub formă de împrumut preferențial fără dobânzi și comisioane. Începând cu 2016 anual, în ultima zi de duminică a lunii iunie, în Republica Moldova este marcată Ziua Națională a Portului Popular. În acest an, evenimentul a ajuns la cea de-a treia ediție și cu acest prilej și în raionul Cahul, straile naționale au fost la un loc de cinste, sărbătoarea fiind vizibilă în toate localitățile raionului.
A fost Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.